Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rečeno
i prećutano.
I prećutano. Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Rečeno i prećutano. Danas ćemo govoriti o Zapadnom Balkanu, odnosno o poseti šefice evropske diplomatije Zapadnom Balkanu prošle nedelje. Odjeci te posete se čuju čitave ove nedelje, još će biti razgovora naravno o Zapadnom Balkanu. A mi ćemo danas pokušati da odgovorimo na pitanje šta je to zajedničko svim zemljama Zapadnog Balkana, na koji način će ova poseta ostaviti traga i da li daje nadu da će se stvari promeniti. Dakle, moj gost u ovom trenutku u studiju, direktor medijskog arhiva Ebert, Velimir Ćurgus Kazimir. Dobar dan, dobrodošli. Uključit ćemo nešto kasnije i dopisnika RTS-a iz Brisela, Dušana Gajića. Nažalost, neće nam se pridružiti Nataša Dragojlović iz Evropskog pokreta. Gospodine Kazimir, ostali smo na dva slova. Pre nego smo ušli ovde, pričali smo o tome da je zapravo nekoliko stvari zajedničko zemljama Zapadnog Balkana i da, kako da kažem, to što je zajedničko je u dobroj meri zapravo razlog za neku vrstu uznemirenosti u evropskim institucijama i inicira posetu Federike Mogherini ovom delu Evrope.
Pa, očigledno je da ono što nazivamo Zapadni Balkan, što je, ajde da kažem, većini slušalaca poznato kao ove zemlje, prvo Srbija gde mi živimo, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Makedonija, Kosovo, to su, ajde da kažem, zemlje koje su u ovom trenutku više ili manje suočene sa određenim političkim tenzijama i krizom. Negde je to dramatično kao u Makedoniji, a s druge strane je konstantno prisutno na Kosovu, u Bosni i Hercegovini, a u manjem, ajde da kažem, manje izraženo u Srbiji i Crnoj Gori. Možemo reći da smo mi relativno stabilni u celoj ovoj situaciji.
Iako su otvoreno pred nama predsjednički izbori.
Da, mislim, svaki izbori izazovu određenu vrstu nestabilnosti. I period pred izbore i period posle izbora. I to je nešto što je prosto činjenica, ne može se to izbeći. Tako da i mi polako ulazimo u jedan, u neku vrstu, da kažem, političke, ne državne, nego samo političke nestabilnosti, jer suprotnosti i kritike se onako susreću. Povećava se tenzija, svaka kampanja znači i povećanje određeno emocija i društvene temperature. Ja se nadam da one u našim uslovima neće preći nešto, neki normalni prag normalne komunikacije. Toplo se nadam da da do toga neće doći, ali činjenica je da je Zapadni Balkan suočen i sa nestabilnošću koje su političke i koje su nacionalne i koje su i posljedica, ajde da kažem, država koje, mladih država u kojima institucije još uvijek i vladavina prava naravno nemaju onaj značaj, onaj uticaj pre svega kao što imaju u razvijenoj Zapadnoj Evropi. Prema tome, kad kažemo vladavina prava, onda mislimo na ukupnu stvar. Danas je nekako postalo nepopularno reći ljudska prava, kao da ste rekli nešto
pogrdno.
Reč je o sigurnosti. Znači, vladavina prava uključuje naravno i ljudska, osnovna ljudska prava, uključuje to da ste sigurni, a tamo gde nema sigurnosti nema ni ekonomskog razvoja, nema ni investicija. Ja mislim da je Evropska unija, koja je u ovom trenutku najviše zabavljena samom sobom, prilično zabrinuta, osim toga i zbog onoga što se dešava u Sjedinjenim Američkim Državama i u Rusiji i Ukrajini. Ceo svet na neki način podrhtava, a vidimo u poslednje vreme da se ovaj deo Balkana, ovaj deo sveta obeležava kao mesto eventualnih budućih ozbiljnih sukoba strateških.
Kolikog značaja ima to što u gotovo svim zemljama, a mogli bismo reći i u svim zemljama, mi imamo jednu političku elitu koja je prilično istrošena i nejaku opoziciju?
Ja mislim, to je posledica upravo onoga što sam rekao, te mlade državnosti. Ta mlada državnost se još uvijek nije i živela na neki način. Još uvijek svako ko osvoji na ovaj ili onaj način vlast na izborima doživljava to kao neku vrstu plena i otkrića. I svako se uči kako se vodi država. I to je nešto sa čim se mi, da kažem, suočavamo posljednjih 25 godina. Mislim, posljednjih 25 godina na celom ovom prostoru svaka nova politička elita koja preuzme vlast sama ili u koaliciji se ponaša kao
da od
mesija.
Nje sve počinje.
Jeste, kao da od nje sve počinje, i time se onda brišu sve ono što je prethodno urađeno, ne samo loše, nego nešto i dobro. Dovode se u pitanje institucije i funkcionisanje institucija koje su nesporne. Tako da postoji naravno i problem podele, te elementarne demokratske podele na izvršnu, pravosudnu i parlamentarnu vlast. I to vidimo da te institucije kao što su parlament, kao što je pravosuđe, i na kraju krajeva i mediji, ne na kraju krajeva nego zajedno, u ovim državama su u velikoj krizi. Njihov uticaj je značajno umanjen, i tako da kažem smanjen, dok izvršna vlast, tako da kažem, postaje sve i svija. I to je jedan elementarni problem da bi država ozbiljno funkcionisala i da bi se ljudi osjećali sigurno i stabilno. Bez obzira koja je vlast bila i menjala se, pa mi svi znamo tu priču o Italiji sa ne znam koliko vlada koje su se menjale, a u isto vreme je ekonomija, privreda, pravosuđe, mediji funkcionisali kao da se te vlade
promene ne dešavaju.
Prema tome, bilo da je u pitanju leva, desnica, centar, tu vidimo da Italija je bila primer upravo te vrste stabilnosti. Nije više ni Italija ono što je nekad bila, ali hoću da kažem da mi to iskustvo i tu tradiciju, nažalost, nemamo. Nismo imali ni pre jednopartijskog sistema, da se razumemo. Nije period između Prvog i Drugog svjetskog rata u bivšoj kraljevini bio tako idealan i tako demokratski kao što neki sad pokušavaju to da opišu.
Da. Idealizuju se sva prošla vremena praktično, ali nam se iz prošlosti vraćaju i te nacionalne tenzije za kojima, kako da kažem, imam utisak, svi posežu u nedostatku novog, svežeg kapitala, novih, svežih ideja i novih ili bar rešenja koje će odgovarati građanima. Dakle, mi imamo nacionalne ispade sve veće, tenzije, da tako kažem, imamo korupciju, kriminal i neslobodu medija kao nešto što se javlja u svim državama. a na vlasti su upravo političari koji svoje priče pričaju poslednjih 25 godina. Ja ne mislim tu samo na Srbiju. Ništa, mi nismo nikakav izuzetak. Sve se to dešava i u Makedoniji i u Crnoj Gori. Tu se igra neka kombinatorika kako se vratiti i otići sa vlasti i tako dalje. A s druge strane, nemamo dovoljno jake snage. Da li nema dovoljno jakih snaga ili je nesloboda medija stvara utisak da tih snaga nema?
Pa to je komplikovano pitanje, da bih dao jednostavan odgovor. Naravno da tu postoje uzajamne veze između svih tih elemenata. Znate, i obrazovanje i tekako utiče na to da ljudi shvate kako funkcioniše demokratija. Danas je dosta rašireno tako mišljenje da je demokratija u stvari nesloboda, manipulacija, laž i tako dalje. Čak se ide na to i da se kaže, ma treba da bude jedan gazda i ništa drugo nam ne treba, kakav parlament, kakve partije i tako dalje. Ali to je jednostavno, mi živimo u vremenu kad kažemo obrazovanje, zašto je to važno, kad u isto vreme se šire i takve, ajde da kažem, teorije, uverenja u stvari, o tome da je vakcinacija obavezna pogrešna, da je zemlja ravna ploča i tako razne te potpuno nebulozne gluposti kojima bi se pre 20 godina smejali kao izrazu potpune ludosti, a danas vi vidite da uz pomoć moderne tehnologije, društvenih mreža, Facebooka i tako dalje, potpuno paralelno postoji kao alternativna istina. I onda mi je ništa neobično da kreacionisti kažu, pa čekajte, evolucija je samo jedna teorija, zašto ne bi kreacionizam imao podjednako
kao
isto?
Kao što smo imali slučajeve i ovde u Srbiji pokušaja da se, dakle, na taj, te dve teorije yes, ravnopravno
da se ravnopravno, znači vi kažete mi imamo alternativnu medicinu koja je efikasnija od klasične, bez ikakvih posljedica to kažete. Vi imate ljude koji tvrde da je povećanje malignosti posljedica bombardovanja, a pritom se zaboravlja da Srbija nije vodeća zemlja po povećanju malignih oboljenja, ne samo u regionu, nego i u Evropi. I da su razni faktori svega toga i da se ne možemo osloniti na takve. Ali to, kad se priča, onda se stvara jedan takav, ajde da kažem, društveni i politički šum u kome su sve ludosti moguće i u kome u tom šumu više i ne čujete nekog pametnog da nešto kaže. Znači, sve postoje relativno, a za demokratiju i za političke elite uopšte govori se, svi su oni isti i vi na taj način potpuno anulirate svaku demokratiju, svaku ideju napretka, svaku ideju povezivanja i tako dalje. Naravno da u regionu u kome do pre 18 godina bio rat i vodili se ratovi, nacionalni pre svega, naravno da je malo potrebno pa da se ta vrsta animoziteta političkog, nacionalnog, verskog, saznajnog, tako da kažem, konzervativnog i progresivnog, potpuno se onako sve to skupi i mi imamo jednu zaista opasnu situaciju.
Sa sve medijima koji to sve podržavaju i sve to zdušno prenose. Da li uopšte moguće poslati drugačije poruke, napraviti medije koji je drugačiji? Mi imamo recimo u Srbiji dosta nedeljnika, dnevnih novina, govori se o tabloidima, ozbiljnoj štampi, o svemu tome. Ali nekako mi se čini da vrsta informacija koju oni plasirali ju je istovetna.
Pa to je problem, znate, globalne prirode, a to je problem upravo ovo što sam rekao, obrazovne standarda. Mi imamo još jedan dodatni problem, a to je problem nestanka klasične srednje klase. Ja se govorim u Srbiji, ali potpuno je isto i u celom regionu. A to možete čak vrlo direktno da pratite preko tiraža nedeljnika. I vi ćete videti do koje mere su oni pali u odnosu na period pre 90-ih. prošlog veka. I onda, kad vi vidite da je maksimalni tiraž 20-25 hiljada, ne 30 hiljada, otprilike to je maksimum maksimuma, govorimo o ozbiljnim nedeljnicima.
Sa tradicijom.
Tradicionalnim, koji daju, ajde da kažem, različite vrste informacija, činjenica, saznanja i tako dalje, onda vi shvatate da je na neki način uništen na taj sloj, ta publika koja je upravo pratila i zahvaljujući koji su i postojali ti nedeljnici.
I drugačije ideje.
I drugačije ideje. Mislim, svet se generalno promenio i tabloidizacija sveta je činjenica, to se ne dešava samo ovde, ali vi istovremeno imate veoma snažne uticajne slojeve koji nisu u tom, tako da kažem, kvantitativno tako jaki kao što su razni tabloidi po broju čitalaca, ali dovoljno snažni i moćni da utiču na političke i društvena zbivanja, na formiranje javnog mnjenja sa temama koje su ozbiljne, koje su istražene i koje otkrivaju neke nove dimenzije našeg života i ovog sveta. Mi smo, znači, suočeni na jedno sužavanje koje je posljedica s jedne strane neobrazovanosti i, da kažem, konstantnog zaglupljivanja, što je globalni fenomen, a s druge strane smo suočeni sa nestajanjem sloja koji bi zadržao tu vrstu tradicionalnog znanja,
interesovanje i radoznalosti na kraju krajeva.
I to je onda apsolutno katastrofalno i to je onda znak da i u društvenom pogledu, pa i političkom, nestaju te veze koje su postojale, koje su označavale solidarnost, zajedničke interese, prepoznavanje, da kažem, onoga što je novo, što je kvalitetno, što je dobro i tako dalje, pa i prepoznavanje eventualno nekih novih političkih ideja i elita u celom ovom, da kažem, podkontinentu, upravo to se dešava.
Na neki način smo napravili analizu gde smo i šta nam se trenutno dešava mi ovde na Balkanu. Pridružit će nam se za par minuta i Dušan Gajić da vidimo šta se događa u Briselu juče, danas i čitave ove nedelje i kakve nam to poruke stižu. Scars are
Beograd 2.
Emisija Rečeno i prećutano. Danas razgovaramo o poseti Federike Mogherini Zapadnom Balkanu. Već ste čuli gospodina Velimira Ćurbusa Kazimira, direktora medijskog arhiva Evart, a sada da čujemo i kolegu Dušana Gajića, koji je dopisnik RTS-a iz Brisela. Dušane, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Evo, čuli smo prve izjave po povratku u Brisel. Najkraće rečeno, region je pun tenzija, ali ima kapacitet, to gotovo svi izlače. Kažite mi, kakav utisak ste vi stekli zapravo iz njenih razgovora sa novinarima? Da li ona zabrinuta ili optimista, imajući u vidu ovakve naslove?
Pa, sudeći prema onome što je ona javno rekla juče...
Stavite slušalice, Kazimir. Izvolite, Dušane.
Čujemo se, da?
Da, da.
Dakle, sudeći po onome što je javno rekla na konferenciji za novinare sinoć posle ovog dugog sastanka ministara spoljnih poslova, ona je posle posete Balkanu zabrinuta, kaže da postoji razlog za duboku zabrinutost zbog situacije bar u nekim delovima regiona i u pojedinim zemljama. Istovremeno ona je naglasila da ima poverenje u sposobnost s jedne strane regiona da prevlada trenutne izazove i situacije, s druge strane u sposobnost Evropske unije da u tome pomogne. Rekla je da ne postoji drugi faktor, drugi igrač, da tako kažem, na međunarodnoj sceni koji ima bolju ponudu i veći kapacitet u odnosu na Evropsku uniju da popravlja stvari u regionu. Međutim, svedoci smo da je taj kapacitet Evropske unije da menja stvari na terenu jako oslabio u poslednjem periodu, u poslednjih nekoliko godina, da poruke koje stižu iz Brisela se ili manje čuju ili su manje ubedljive, i upravo je to bila zapravo jedna od tema o kojoj su ministri juče razgovarali.
O njene pozive i poruke su se oglušili, oglušio se pre svega predsednik Makedonije Đorđe Ivanov. Ona je ponovo uputila njemu poziv da preda mandat Zajevu. Šta to u stvari govori o autoritetu Evropske unije?
Pa, pitanje o kojem se najviše govorilo juče je pitanje kredibiliteta Evropske unije. Dakle, Evropska unija, kako je rekao to i ministar spoljnih poslova Slovačke Lajčak, možda ima najbolju ponudu, međutim, ta ponuda nije dovoljno uverljiva, samim tim ni zahtevi, ta takozvana meka moć Evropske unije koja je postigla mnoge rezultate u posljednje dve decenije, recimo imajući u vidu i pristupanje drugih zemalja koje su ranije ušle u Evropsku uniju još od 2004. do danas. Reklo bi se da na Balkanu danas deluje mnogo slabije nego ranije. Privlačnost pristupanja Evropskoj uniji i dalje postoji. I dalje postoji ta motivacija. O tome je govorila takođe Mogherini juče u obraćanju novinarima, međutim, perspektiva je nedovoljno uverljiva, suviše daleka, nije jasno koliko zapravo Evropljani ozbiljno misle kada kažu da Balkan ima evropsku perspektivu, još manje je jasno koliko balkanski politički lideri ozbiljno misle kada kažu da sprovode reforme koje vode ka tom članstvu.
Tu se takođe kao igrač na Balkanu u poslednje vreme pojavljuje Rusija. Kakve su komentari i kako zapravo Evropska unija sada gleda na to sve veće okretanje na drugu stranu? Mislim da to pre svega rade političke elite pritisnute reformama koje nisu spremne ili ne mogu ili... Da ne tražimo sad pravi izraz, u svakom slučaju koje ne sprovode.
Pa kao što da, jedna od izraza, jedna od rečenica koja, koliko vidim, se najviše ponavlja posle sinoćnjeg obraćanja Mogherini i posle sastanka Saveta ministara spoljnih poslova je da Balkan rizikuje da postane šahovska tabla za igre moći između nekih globalnih političkih igrača, odnosno sila. Tu se očito najviše misli na Rusiju. Mnogi ministri ovde, koliko sam čuo, 8 zemalja, odnosno ministara koji su učestvovali u debati, je govorilo o negativnom uticaju Rusije na Balkanu, koji je porastao u poslednjem periodu. Ja mislim da je to bio jedan od glavnih okidača zapravo za ovu debatu ovde, jer se s jedne strane vidi da tenzije rastu, da neki bar politički lideri u regionu u nedostatku boljeg materijala za izborne ili kakve god hoćete kampanje sve više eksploatišu te stare priče, stare animozitete međunacionalne, između zajednica, između države i tako dalje. S druge strane, postoji sada ta nova realnost u kojoj je Evropska unija više, ako je i tačno ovo što kaže ministri i Mogherini, ima najbolju ponudu za zemlje regiona u smislu zaista popravljanja situacije tamo, svakako više nije jedina ponuda u regionu. Vakum koji je možda bio neminovan zbog krize u kojoj se sama Evropska unija nalazi, jer ni sama nije sigurna u kom pravcu će ići, recimo, od ove godine nadalje, je ostavio prostora za neka druga delovanja i vidimo da se to sve više zapravo sve više utiče na dinamiku dešavanja u Zapadnom Balkanu.
Da čujemo i vas.
Dušane, da li vas ovo na neki način podseća na onu ponudu Anti Markoviću? Prihvatite ne tako konkretno i ne u oči takvog rata, ali sve mi podseća na to da taj ekonomski prosperitet nije nešto što nacionalne i političke elite biraju, da kažem, sam po sebi kao nešto racionalno. Koliko vas ovo podseća na taj trenutak koji smo imali pre 25 godina i više?
Da, pa jedna od razlika u taj period, čini mi se, od pre 25 godina je što su ljudi možda bili spremni tada da poveruju nego danas da je članstvo u Evropskoj uniji neka vrsta ulaznice u bolji život i prosperitet. Danas se ljudi, čini mi se, više pitaju, postoji više nekog realnog evroskepticizma svuda u samoj Evropi, pa možda i na Balkanu. I dalje, ja mislim da to jeste jedan od argumenata. Međutim, nisam siguran koliko to zvuči ljudima uverljivo da su bogatije, uređenije zemlje, pre svega Zapadne Evrope, spremne da, pod znacima navoda, podele svoj prosperitet i sa zemljama Balkana. Moj utisak, kao neko ko to prati godinama, ceo taj proces, jeste da ipak postoji neko, da tako kažem, instinktivno osjećanje kod većeg dela građana i dalje u Srbiji, a čini mi se u nekim delovima regiona još više nego u Srbiji, da taj evropski put ipak jeste neka vrsta usmerenja, da znači neku vrstu orijentacije ka društvu koje ipak nudi model uređenja, ako ne odmah i sutra neki bolji ekonomski život i prosperitet.
Što možemo očekivati od samita koji će biti krajem nedelje, Dušane? Da li će biti nekih, kako da kažem, konkretnih stvari ili će se naprosto konstatovati stanje na terenu u koje je mogla da se uveri i šefica diplomatije?
Najvažnije na ovom samitu je to što će se Zapadni Balkan i prijem zemalja Zapadnog Balkana u članstvo Evropske unije vratiti ipak na veliku scenu, da tako kažem. Sad je, mislim, već prošlo dugo vremena od kad su poslednji put šefovi država i vlada uopšte raspravljali.
Da, i činilo se da se gubi interes zapravo za Zapadni Balkan.
Pa tako je, s jedne strane su postojali druge prioriteti, znalo se i zna se još uvek da prijem novih članica nije nešto što je popularno u javnosti većine zemalja članica, A i smatralo se da se bar u nekim slučajevima, pošto nema nekih otvorenih kriza, nigde se ne puca, nigde nema rizika vidljivog od otvorenih sukoba, da to može da se prepusti tako da stvari idu nekim svojim tokom, pa ćemo jednog dana videti da li zaista možemo i da primimo te zemlje u članstvo.
Što se pokazalo kao pogrešno.
Što se pokazalo kao pogrešno tamo gde nastaje vakum, očigledno to ne vodi u dobrom pravcu i ono što se konkretno može očekivati od samita nije previše, pre svega debata i vrlo kratak zaključak koji će oni usvojiti. Ja sam video kako izgleda nacrt tog zaključka, to je manje više jedan paragraf u kojem oni ponovo potvrđuju da zemlje imaju perspektivu članstva u Evropskoj uniji, da će, kako je tamo rečeno, na svim nivoima Evropska unija nastojati da pomogne stabilnost i ekonomske i političke veze i unutar regiona i unije sa regionom. Međutim, treba sad videti kako će to biti zapravo prevedeno u praksu, jer od tih reči, parola i fraza do sada nije bilo mnogo vajde, tako da je, mislim, bojim se da neće biti dovoljno samo pojačati retoriku,
mada
ni to nije loše, imajući u vidu da je ta zanemarenost očigledno vodila u pogrešnom pravcu.
I još nešto želim da vas pitam upravo o toj retorici. Mi smo ovde na Balkanu nekako navikli na dosta jake izjave političke elite u odnosu na to sve ono što se govori iz Evropske unije deluje mlako i neubedljivo. Da li je to naš utisak ili su to dva načina na koji se komunicira? Ja verujem da većina ljudi, kada Mogherini kaže region pun tenzija, ali ima kapacitet, pomisli ma da. Ali da je to rečeno na Balkanu, tu bi već bilo onako to podignuto na jedan nivo maltene rasprave. Smatrate li da mi nismo, da mi na neki način ne uvažavamo zapravo te izjave kao dovoljno jake ili dovoljno snažne? Ili one zaista nisu dovoljno snažne?
Retorika evropskih zvaničnika zaista pati od tako tih nekih fraza i rečenica koje su ili suviše politički korektne ili suviše diplomatske da bi bile atraktivne u medijskoj nekoj upotrebi, naročito onaj kako je najčešće prisutna kod nas. S druge strane, postoji problem sa našom percepcijom. Mislim da nekada izjave, rečenice koje su vrlo jasne prolaze nezapaženo i postoji problem nekih, kako da kažem, preteranih očekivanja. Mi stalno pozivamo evropske zvaničnike, Evropsku uniju da se ponaša kao nekakav arbitar koji po mogućstvu presuđuje u našu korist. I postavljamo pred njih zahteve da reaguju, da se odrede na ovu ili onu temu, iako je zapravo nerealno očekivati da oni igraju tu ulogu i da po narudžbini ovog ili onog domaćeg političara lupe šamar Hrvatskoj, lupe šamar ovome ili onome. To prosto tako ne funkcioniše, tako da mislim da to podstiče tom podsjeća da je utisak da zapravo od Brisela možete samo da čujete ispraznu retoriku. To je delimično tačno, ali treba znati i čitati te izjave.
I naravno od Brisela se će, nadamo se, u narednom periodu, pošto se Zapadni Balkan ponovo vraća, da tako kažemo, u centar njihovih interesovanja, stizati i neki mnogo konkretniji koraci pre svega. Hvala vam, Dušane, mnogo na ovom razgovoru i na ovom izveštaju iz Brisela. Čućemo se još očigledno, s obzirom da će tema biti još. Na kraju želim da vas pitam, da li ste vi sada jedini dopisnik iz Brisela za Srbiju?
Ne, ovde osim mene postoji i koleginica Marina Maksimović koja radi za Tanjug, takođe i za televiziju B92. Ima i kolega Ivan Ivić koji radi kao dopisnik za radio televiziju Vojvodine. Međutim, to je mnogo manje nego što je bilo pre nekoliko godina samo, u jednom periodu mislim da nas je ovde bilo 5 ili 6, a i ovaj broj, bojim se, ima tendenciju smanjivanja, tako da to
što zapravo govori
o stanju naših medija, da, o njihovim kapacitetima, pomalo i o interesovanjima.
Hvala Dušan još jednom. Evo, gospodine Ćurgus, upravo sa ovim što smo završili da nastavimo razgovor. Dakle, naši mediji ili medijske kuće, bolje rečeno, ili nemaju novca da imaju svoje dopisnike iz Brisela, ili su teme koje se tiču Brisela, kako da kažem, jednostavnije kad se prepišu nego kad imate svog čoveka tamo.
Upravo tako. Mislim, problem jeste finansijski, teško je finansirati nečiji boravak sa sve platom, smeštajem i putovanjima i tako dalje. A s druge strane, to očigledno nije tema koja može da se raspuca na neki vrh strane, na naslovnici, i da to ponese ne znam koliko čitalaca privuče. To je jedna ozbiljna, studiozna tema koja treba da se obrađuje svaki dan, a ne samo od slučaja do slučaja, od posete do posete. Ima toliko toga vezanog za naše veze sa Evropskom unijom o kojima prosečni građanin vrlo malo zna.
Je li to namerno? Je li zapravo važno?
Pa nešto je, vratno postoji jedan deo koji je nameran, ali ja mislim da je veći deo to posljedica jednostavno prihvatanja da je to mnogo ozbiljno i da to naš narod ne interesuje. Recimo da je 80% naše ekonomske razmene spolja i izvoza i uvoza usmerena prema Evropskoj uniji, prema Rusiji svega 10%. To je činjenica. I sad vi možete da pričate šta god hoćete, da ne govorim odnosno treba govoriti o donacijama, koje su ne znam koliko milijardi evra od 2000. godine iz Evropske unije. Donacije koje su vrlo praktične, vrlo konkretne, od remonta velikih termoelektrana, ugrađivanja filtera, infrastrukturnih radova i tako dalje. To je sve iz Evropske unije došlo. Prema tome, mogu ljudi sada komentarišu to, da im ne trebamo, ne bi ulagali, ali znate, to vi možete za svačiji poklon da kažete tako nešto, ali ajde prvo pokloni, pa onda komentariš. Ma tome, da ne govorim o tome koliko se ovde malo zna o stvarnoj pravnoj i socijalnoj sigurnosti u zemljama Evropske unije. Naravno, i tamo postoje i korupcija, i mito, i zloupotrebe.
A postoje institucije koje to sprečavaju u najvećoj meri.
Jeste. I brzina kojom se to interveniše i tako dalje. A da ne govorimo o tome do koje mere su mediji u Evropskoj uniji apsolutno zaštićeni, i ono što kažu, sveta krava.
Nastavit ćemo da razgovaramo o Balkanu i Evropskoj uniji i do kraja emisije. She left with no goodbye.
Eko. Prvi CD Duško Šobat Group. Raskoš. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Under Construction. Solisti: Dušica Bijelić, sopran; Jelena Končar, alt; Nenad Čiča, tenor; Atila Mokuš, bas; dirigent Bojan Suđić. Program: Franz Schubert, Nedovršena simfonija; Wolfgang Amadeus Mozart, Requiem. Kolarčeva zadužbina, subota, 18. mart u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
PGP RTS i Dr. Projekt Point Blank sa ponosom vam predstavljaju dupli CD Gitarologija, povratak koranima. Legendarni rock gitaristi i pevači regiona u spektakularnom muzičkom poduhvatu. ...26 legendi, 15 pesama u dve verzije. Vaš PGP RTS.
Operski gala koncert. Jedan od vodećih tenora današnjice, Zoran Todorović. Maestro Bojan Suđić. U Simfonijski orkestar RTS-a. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 30. mart, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. PGP RTS s ponosom predstavlja. Neverne bebe. Album koji ste dugo čekali. Priča o nama. 13 novih pesama. Novo u prodaju.
Simfonijski orkestar RTS-a. Dame biraju. Solisti: Ada Castellaneta, gitara, Italija; Nadja Dornik, harfa. Dirigenti: Bojana Radivojević, Olga Milićević, Natalija Mićić, Olivera Sekulić-Barac. Program: Verdi, uvertira Moć sudbine; Rodrigo, koncert za gitaru i orkestar Aranjuez; Hinastera, koncert za harfu i orkestar; Čajkovski, Romeo i Julija. Kolačeva zadužbina, sreda, 8. mart, u 20 časova.
RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i uživanje. Vesna Ćorović-Butrić, CCC i druge ulične priče. Milan Micić, spisak senovitih imena. Priče o dobrovoljcima i zenitizmu. Literarni minjoni za književne sladokusce. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735. Big Band RTS-a i Dieter Limburg. Kafe Sieste. Velika sala Doma omladine. Utorak, 7. mart 2017. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine. Eko.
Nastavljamo razgovor o poseti Federike Mogherini Zapadnom Balkanu. Privodimo ga praktično kraju. Gospodine Ćurgus, ona ističe, dakle, u svom prvom obraćanju potencijale. Znamo da se srela i sa predstavnicima vlasti i sa predstavnicima opozicije, ali se srela i sa predstavnicima nevladinog sektora. Dakle, govorimo o zemljama u kojima je bila. Jedino gde se nije srela sa opozicijom, to je u Crnoj Gori. Ali ono što mene zanima, zapravo i opozicija i nevladin sektor u svim ovim zemljama su na neki način anatemisani. O njima se govori sve najgore, oni se vide kao strani plaćenici i tako dalje i tako dalje. Dakle, nimalo lepe reči se ne upućuju. Da li je to taj potencijal o kome ona govori?
Pa sigurno,
i koliki je potencijal i opozicije i nevladinog sektora na Zapadnom Balkanu?
Pa sigurno da je to ukupno. Mislim, ono što možemo smatrati društvenim elitama. A to su političke elite, to su predstavnici i pripadnici nevladinog sektora, to su mediji, to su, znači, to je kapacitet. Obrazovani, sposobni, vredni ljudi iz različitih oblasti koji zajedno čine sinergiju jedne zemlje. Inače bi idealna zemlja, da nije tako, bila Severna Koreja.
Mm-hmm.
Gde nemate ni opoziciju, ni medije, ni nevladin sektor. Mi živimo u jednom drugom svetu. Da li je to nekome po volji ili ne, geografski je tako, okruženi smo zemljama iz Evropske unije. Mi živimo jedan dosta težak i naporan period posle onih strašnih 90-ih, gde se suočavamo često sa sličnim rečnikom i sličnim napadima, posebno kad je reč o nevladinom sektoru. Nažalost, najveći broj naših građana, bojim se, i ne smatraju baš šta je to nevladin sektor, pa onda ja uvek moram da kažem, pa to su i ribolovci.
Da.
Jer i oni se brinu...
Mladi goreni i ostali.
I oni se brinu o tome da se ne unište sve ribe, da se love prema određenim pravilima, da reke budu čiste i tako dalje. Ne morate gledati samo organizacije koje se bave ljudskim pravima, koje su i tekako važne, gledati organizacije koje se bave ekologijom, organizacije koje se bave zaštitom pacijenata, potrošača, sve je to nevladin sektor. Na tome, bez toga nema civilizacije u onom pravom, ajde da kažem, evropskom, skandinavskom smislu. A ja mislim da je to nama mnogo bliže nego Severna Koreja.
Hvala vam na gostovanju u današnjoj emisiji Rečeno i prečutano. Moje ime je Svetlana Jajić. Prijatan dan uz talase Radio Beograda 2. In my old age, someone won. Those were days of King down. We are equal to you.
strong.